simfonieta Rīga mēģina viena no sezonas atklāšanas koncerta skaņdarbiem Albana Berga lirisko svītu. Te līdzās koncertā skanēs Vīnes ģēnija Bēthovena viena no skaistākajām ceturtā simfonija, kā arī mūsdienu somu komponista Magnusa Lindberga vijoļu koncerts. Solista tajā būs spožā ārvalstīs plaši koncertējošā vijolniece Eva Bindere. Mūziķis stāsta, ka Lindberga opus viņu fascinē ar savu milzīgo krāsu bagātību.
Šajā mūzikā ir tik daudz emocionālo stāvokļu. Šī mūzika pieļauj ļoti daudz izteiksmes iespēju, un man liekas, ka robežojas gan ar romantismu brīžiem, gan ar 20. Gadsimta sākumu. Tur ir impresionistiskas noskaņas, tur ir tik ārkārtīgi daudz visa kā. Ir visu laiku ļoti intensīva emocionāla dinamika. Tā ļoti šodienīga mūzika.
Simfonietas Rīga jaunajā sezonā daudz kas notiks ar vārdu pirmo reizi. Jaunumu vidū būs arī vairāki ļoti oriģināli projekti, kas norisināsies akadēmiskajai mūzikai neierastās vietās. To vidū būs Ēžena Birmana Twitter operas Nostra Kulpa atskaņojums Dizaina fabrikā. Ierosmi tai devusi Igaunijas prezidenta Tomasa Ilvesa un amerikāņu ekonomista Paula Krugmena asā Twitter diskusija par Baltijas ekonomiku. Kā allaž azarta pilns piedāvāt atkal ko jaunu ir simfonieta Rīga mākslinieckais vadītājs Normunds Šnē.
Iespējams, ka jauns veids, kā vispār māksla reaģē uz notikumiem sociālajā vidē, sociālajos tīklos, kuros es pats gan ļoti izvairos iesaistīties, jo man nav konts nevienā no šiem te populārajiem mājaslapām. Bet šā vai tā, man liekas, šī opera ir kaut kas pavisam neparasts un nebijis, tāpēc mēs to noteikti parādīsim.
Twitter operu Nostra Kulpa simfonieta Rīga izpildīs kopā ar igauņu mecesoprānu Irisu Oju, kuras balss klejos pa neaptverama diapazona apvāršņiem, iejūtoties abu diskusijas dalībnieku ādā. Twitter operu dzirdēsim Dizaina fabrikā 18. oktobrī, bet orķestrim ir padomā ieskandināt vēl vienu neparastu koncertu vietu, un tā ir Spilves lidosta Bolderājā, kur pavasarī notiks Kristapa Pētersona jaundarba pirmatskaņojums. Jaunajā darba cēlienā orķestrim būs vēl vairākas interesantas sadarbības, piemēram, kopīgi projekti ar populāro dziedātāju Intaru Busuli, koklētāju Laimu Jansoni, kā arī čelistu Valteru Pūci, kurš ar čellu veiks elektriskās ģitāras cienīgus varoņdarbus norvēģu komponista Ralfa Vallina draiskajā un neaprēķinājumajā opusā Ground. Čelists sola aizraujošu muzikālu piedzīvojumu.
Tas bija ļoti interesanti, jo man kā čēlistam, kurš ir apmaldījies starp klasisko un rock mūziku, likās, ka šis varētu būt tas veids, kur šīs lietas varētu satikties. Nosaukums ir Ground šim darbam. Viņš ir ļoti tēlains, tā kā mēs, teiksim, nokļūtu pazemes valstībā un lēnām visu darbu laikā izlienam ārā. Būs ļoti interesants piedzīvojums.
Jaunajā sezonā simfonieta Rīga sadarbosies arī ar austriešu diriģentu Ginteru Pichleru, britu elektriskās vijoles virtuozu Tomasu Guldu, atraktīvo baroka mūziķi Andrew Lorenzu Kingu, pasaules slaveno džeza bundzinieku Pīteru Erskinu un vēl citiem ārvalstu viesiem. Sezonas atklāšanas koncerti klāt jau šonedēļ. Ceturtdien simfonieta Rīga muzicēs Staicels kultūras namā, bet piekdien Rīgā Lielajā ģildē. Baiba Kušče, Latvijas radio.